Tuhan, kami datang di hadirat Tuhan dengan penuh rendah hati untuk menyembah dan mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini sebagai saluran berkat rohani bagi anak-anak-Mu yang hadir pada siang hari ini. Kiranya Roh Kudus membukakan hati kami masing-masing, baik yang penyampaian maupun yang pendengar, semua rasakan hadirat Tuhan di hati kami, sehingga kami sungguh mendapat berkat rohani berasal dari Engkau. Kami serahkan seluruh jam penyampaian firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan bertemu saudara pada pagi dan siang hari ini. Saya cukup lama tidak khotbah dengan pakai bahasa Indonesia, tapi saya coba masih bisa mengerti enggak ya. Dalam firman Tuhan hari ini yang kita baca dalam nas di dalam Matius pasal 8 mulai dari ayat 18 sampai 28 ini merupakan satu, sebenarnya bukan satu perikop tapi tiga perikop yang gambarnya agak sedikit berbeda-beda, tapi ada satu rangkaian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Nah, di dalam Matius pasal 8 ayat 18 dimulai dengan satu ayat yang kita coba perhatikan. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Sebenarnya perikop ini diawali dengan satu sikap Yesus terhadap murid-muridnya. Nah, di dalam ayat 18 ini kita dapat melihat hati Yesus dan perhatian Yesus. Diawali ayat ini ketika melihat orang banyak. Ada satu kata kerja melihat orang banyak. Mereka sedang mengelilingi Yesus. Kita percaya bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. 2000 yang tahun yang lalu Yesus melihat banyak orang mengelilingi Yesus. Siang hari ini juga Yesus sedang melihat saudara yang sedang mengelilingi Yesus. Apa yang Yesus sedang lihat dan apa yang Yesus sedang gumulin di dalam nas ini? Memang mata kita merupakan jendela hati kita, di mana ada pikiran di dalam hati kita itu lebih mempengaruhi kita lihat sesuatu. Kalau seorang bisnismen, dia selalu melihat di mana ada uangnya. Seorang ilmuwan, dia selalu melihat mencari sesuatu yang baru ilmunya. Apalagi kita sebagai orang Kristen, selalu melihat di mana ada jiwa yang hilang. Amin. Jadi, Yesus sedang melihat banyak orang yang sedang mengelilingi Yesus. Apa yang dipikirkan oleh mereka yang datang kepada Yesus berbondong-bondong? Mereka sedang melihat Yesus dengan harapan mereka apa? Harapan Yesus dengan harapan murid-murid atau orang-orang mengelilingi Yesus itu tentu berbeda. Mungkin kebenaran itu menerapkan kepada kita pada siang hari ini. apa yang kita melihat terhadap Yesus dengan apa yang Yesus melihat saudara dan saya. Memang kalau idealnya apa yang Yesus lihat saudara dan Yesus lihat saudara, mestinya sehati seapa kerinduan atau yang saling berkenan begitu ya. Kalau seorang anak yang baik, apa yang anak yang punya harapan sama apa yang punya harapan orang tua itu mestinya sama gitu ya. Tapi rupa-rupanya sangat berbeda. Ketika Yesus melihat orang-orang mengelilingi Yesus, mereka datang lebih berfokus kepada dirinya, sedangkan Yesus sedang sambil melihat mereka, pikiran Yesus ada di seberang. Sangat berbeda. Yang mengelilingi Yesus itu mungkin sungguh mengenal Yesus atau yang hanya sekedar ikut dan melihat wajah Yesus. Ya katakanlah sebagai penonton, apa sih Yesus lakukan? Mereka datang. Katanya dia bisa bikin mujizatnya, apa yang saya bisa lihat? Katanya dia juga menyembuhkan. Kok saya sakit? Jangan-jangan saya juga mendapat sesuatu berkat kesembuhan ilahi gitu. Keinginan mereka datang di hadapan Tuhan pasti ada. Ketika Yesus melihat mereka-mereka yang datang berbondong-bondong mengelilingi Yesus, semuanya berfokusnya kepada dirinya sendiri. Hidupnya lebih fokus ke di sini, istilahnya di Fresno gitu. Hidup saya, keluarga saya, kesehatan saya, kota saya, pendidikan saya, usaha saya, semua berfokus kepada di sini. Di sini tuh nyaman dan enak. Ya. Dari malam Pak Majelis kan, saya sudah hampir 40 tahun tinggal di sini. Jadi pikiran kita lebih berfokus kepada di sini. Di rumah tangga saya, anak saya, kesehatan saya. Manusia memang kecenderungannya melihat dirinya, mencari sesuatu kepentingan dirinya. Atau skupnya lebih besar, dirinya, keluarganya, gereja saya, gitu. Semua aku. Di sini, in here. Tapi ketika Yesus melihat, ada satu perintah. Di dalam bagian B, dalam ayat 18, Yesus menyuruh. Ini satu perintah. Yesus menyuruh bertolak ke seberang di sana. Secara fisik Yesus bersama dengan mereka, tapi pikiran mereka, kemauan Yesus, pikiran Yesus adalah di seberang atau istilahnya di sana. Saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan, di sana itu, di seberang itu, kalau orang Indonesia, biasanya orang seberang itu ditunjukkan orang Muslim kan. Jadi seberang secara iman, secara pola hidup sangat berbeda dengan kita jadi orang seberang gitu. Jadi di dalam ayat ini yang keywordnya seberang, mereka mau bersama Yesus hanya di sini, tapi Yesus membongkar wawasan mereka, pikiran mereka, jangan mendiam di sini, tapi buka matanya melihat di seberang. Karena Tuhan kita adalah Tuhan, bukan hanya Tuhan kita, tapi dia masih memikirkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus. Bahkan mereka sedang berantrian menuju ke neraka. Jadi ayat 18, 28, baru kita ketemu lagi istilah seberang. Setibanya di seberang, yaitu daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Saudara saudara yang kukasih dalam Tuhan, sebenarnya tempat di seberang itu tidak enak. Di sana cuma ada dua orang kerasukan setan. Orang yang kerasukan setan itu repot. Dan ayat di sini katakan mereka sangat berbahaya. Sehingga orang merasa berbahaya. Gak usahlah lupa, forget it. Kita gak usah pikir di sana. Sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Coba saudara bayangkan. Mereka berbondong-bondong datang kepada Yesus dengan harapan, Tuhan Yesus berkati aku, sembuhkan aku, berkati bisnis aku, berkati anak aku. Saat yang sama Yesus sedang memikirkan dua orang kerasukan setan di seberang. Bagi kita, data nilai. Orang yang sudah kerasukan setan, apain mereka? Mereka kalau sudah disembuhkan pun, masuk ke gereja pun jadi merepotkan. Benar? Orang di seberang. Bagi manusia, mereka-mereka itu sama dengan sudah dibuang gitu. Nothing. Tapi bagi Yesus, mereka-mereka ada di dalam hati Yesus. Yesus tidak melihat banyak orang yang mengelilingi Yesus. Enggak, Yesus happy. Tapi Yesus sedang lonely. Sangat kesepian. Sangat berat. Kalian seperti pengikut aku. Kalian seperti murid aku. Tapi pikiran kalian masih fokus pada dirinya sendiri. Aku ini sedang memikirkan orang yang sudah dibuang. Mereka sudah dilupakan. Orang gak mau lewat sana. Dalam riskan. Cari zona nyaman. Di sini aja dengan Pak Markus. Enak aja ibadah. Ya puji-pujian. Ya kalau ada pengkhotbah ya syukurlah. Kalau gak apa-apalah. Asal aman, nyaman. Mental kita lebih berfokus kepada cari safety zone, zona nyaman. Tapi pagi hari ini, Yesus perintah kepada saudara dan saya, hei anakku, kamu pikir apa sih? Tetap mencari sesuatu kebutuhan, tapi aku sedang memikirkan jiwa-jiwa yang sedang terlantar. Kalau kita lihat di dalam ayat pasal 9, memang perikopnya beda, tapi coba lihat pasal 9 ayat 36 ya. Pasal 9 ayat 36, kalau bisa kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Melihat orang banyak itu, tergeranglah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia merindukan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Itu yang hati Yesus. Yesus dia sebenarnya Allah sejati. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita sebagai Mesias. Tapi sisi yang lain, dia adalah manusia sejati. Dia menunjukkan sesuatu pola hidup pengikut Yesus dengan hati yang penuh belas kasihan terhadap orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah tahu ya, di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, di situ ada hati Allah Bapa kita. Kita bisa hafal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi, Ketika Yesus melihat murid-muridnya yang mengelilingi Yesus rame-rame, tidak ada satupun yang memikirkan orang yang di seberang. Saya kira jemaat Emmanuel Community Church in Fresno tidak demikian. Waktu Bible study Jumat yang beberapa bulan yang lalu, ternyata banyak teman-teman yang sudah terlibat dengan pelayanan misi, pelayanan lintas budaya. Saya sangat senang waktu itu. Wah, gereja ini bukan hanya gereja yang mencari kepentingan diri sendiri, tapi miliki hati Tuhan. Amin. Jadi maksud saya, kita bukan hanya sekedar baby spiritually mencari sesuatu. Tapi kalau sudah mature, sudah dewasa, kita harus jadi blessing bagi banyak orang. Yesus katakan, ketika kita menerima kuasa dari Roh Kudus, kamu akan menjadi saksiku. Bukan hanya Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Jadi wawasan kita, barangkali Bapak Ibu katakan, wah Pak Pendeta saya udah tua, udah terlambat, enggak ada yang istilah terlambat. Kita semua anak Tuhan, walaupun umur 80 tetap anak Tuhan, benar? Tuhan memberi, Bapa kita akan memberi kuasa. Dia El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Jadi di dalam masa ini saya merasa, Tuhan kita tidak mau Anda dan saya hidup sebagai penonton. Penonton itu pintar omong, tapi suruh kerja enggak kerja. Banyak komentar, nothing hasil hidupnya. Tuhan maunya Anda dan saya seperti pejuang-pejuang, militan untuk mencari jiwa-jiwa yang sudah dibuang, sudah dilupakan oleh masyarakat. Masih banyak orang di seluruh dunia sedang antrian menuju ke kemana? Ke maut. Mengapa Yesus mendirikan gereja? Justru umat Allah jadi blessing bagi orang-orang belum mengenal Tuhan. Nah, kita coba lihat ketika Yesus memberi satu perintah, yang pertama kali ada yang respon daripada firman Tuhan adalah, coba lihat dia ayat 19. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepada Yesus, Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Saudara tahu, seorang ahli Taurat itu terkenal, dia menguasai banyak ilmunya, tapi hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dia tahu dan apa yang dia percaya. Jadi seorang ahli Taurat itu temannya orang Farisi, sering dimarahi oleh Tuhan. Pintar-pintar tapi hidupnya enggak ada. Jadi istilah munafik keluar dari sini. Tapi dia datang kepada Yesus pertama kali. Wah, kalimatnya indah ya. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Kalau kita enggak tahu isi hati ahli Taurat, kita bilang puji Tuhan, ini orang mau mengenal Tuhan. Padahal sama sekali tidak. Rupanya ahli Taurat itu dia mengalami satu pergumulan secara rohani. Dia melihat Petrus, Yohanes, orang-orang biasa, orang bekas nelayan, kok di mana saja sama Yesus, dipuji dan mereka bersuka cita. Tapi dia ahli Taurat, dia punya posisinya ada, tapi selalu bergumul. Barangkali saya ikut guru itu, saya dapat satu status seperti Petrus. Aku mau ikut engkau kemana saja engkau pergi, dia mau ikut. Tapi dia belum kenal Yesus. Dia sebut Yesus cuma guru. Dia hanya pikir Yesus guru yang baik. Dia mau cari sesuatu keinginan dia. Makanya Yesus jawabannya agak aneh. Ayat 20. Yesus berkata kepada serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Murid-muridnya pikir bingung ya, kenapa Yesus sepertinya menolak ahli Taurat ini? Yesus katakan, kamu tahu enggak? Kamu mau ikut aku bayar apa? Yesus kata, kamu tahu, kamu hanya cari berkat dari saya, salah. Hidupku ini, Yesus katakan, aku ini hidup penuh penderitaan, penuh kesepian. Kalau kita mau ikut Yesus, siap bayar harga, siap bayar kesepian penderitaan. Kita tahu bahwa kalau Yesus menyuruh kepada kita, ayo kita berangkat ke seberang pelayanan lintas budaya. Ahli Taurat tidak mengerti. Pokoknya ikut Yesus, barangkali dia happy. Tapi Yesus salah. Kalau kamu mau ikut, pertama mengenal aku ini siapa. Baru kamu siap bayar harga. Banyak orang mau melayani sebagai misionaris, sebagai hamba Tuhan, tapi gak mau bayar harga. Ini satu masalah zaman ini. Seolah-olah pekerja hamba Tuhan itu satu gelar profesi yang menjamin hidup. Nah, pengikut Yesus, salah satu persyaratan adalah siap bayar harga. Amin. Jadi kalau kita hanya mau cari berkat, mau cari sesuatu keamanan, kenyamanan dengan Yesus, tanpa bayar harga, tidak akan nampak kasih Allah di tengah-tengah saudara yang tinggal. Yang kedua, apa yang kita perlu persiapan mau ke seberang? Kedua, ayat berikutnya, ada satu peristiwa yang lain, yaitu ayat 21. Seorang lain, yaitu salah seorang murid Yesus, berkata kepada Yesus, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Rupanya salah satu murid Yesus, dia mengalami duka cita, bapaknya meninggal. Datang kepada Yesus, izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Dengan satu harapan, pasti Yesus akan menghibur aku. Mungkin siap amplop, kalau Yesus tidak, minimal Yesus mengutus siapa? Petrus sekali. Tapi jawaban Yesus, orang itu kaget lagi. Ayat berikutnya. Apa yang Yesus katakan? Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Hah? Sangat bingung. Yesus selalu hopanya kasihlah, mengasih. Kok di sini ayah saya meninggal saja tidak diizinkan? Apa ya? Kadang-kadang saudara di dalam hidup kita, kita juga terjebak antara dua pilihan. Salah satu contoh, ada seorang datang kepada Anda dalam bisnis buyer, tapi pas jam itu hari Minggu dia mau janjiin dengan saya dengan hari Minggu jam ibadah. Kita bingung, gimana ya? Ya gak apa-apalah, hari ini bolong aja gereja, kan Minggu depan ikut gereja. Itu kan bayarnya gak selalu datang gitu ya. Jadi saudara, ini hal kecil tapi ini sangat mencerminkan kualitas hidup kita, kualitas iman kita. Ini istilahnya prioritas hidup. Memang perintah Yesus kepada murid bapaknya yang sedang berduka cita, benar. Yesus juga sayang dan Yesus juga berat. Tapi mana yang lebih penting bagi Yesus? Bapaknya murid Yesus sudah meninggal. Everything is done. Tidak ada kesempatan lagi. Sudah meninggal, apalagi. Tapi di sana, di seberang, ada orang yang masih hidup. Walaupun kena kerasukan setan. Masih hidup. Masih ada kesempatan. Sebelum terlalu terlambat, kita harus pergi ke sana untuk menyelamatkan mereka. Urgensi. Keseriusan. Saudara, zaman 21, abad 21, salah satu keyword adalah opportunity, kesempatan. Tidak selalu ada kesempatan. Setelah COVID, ya, kita baru merasakan kapan urutan dipanggil Tuhan tidak sesuai dengan umurnya, ya. Anak muda, anak tua, orang tua, ya. Kalau ya mereka kena ya dengan virus yang kecil, banyak yang meninggal. Saudara, kita coba pikir, kita terlalu kadang-kadang hidup santai, terlalu killing time. Saudara nggak terasa begitu cepat ya? Saya terasa, saya juga kaget. Ini kami sudah menikah 45 tahun. Pikiran saya masih pemuda ya. Sangat cepat. Kadang-kadang kita, wah saya ini masih muda, bisa-bisa hidup. Tapi apa yang Yesus sedang lihat? Mana prioritas hidup Anda setiap hari? Urusan di sini atau urusan di sana? Atau manusia di sini atau manusia di sana yang belum mengenal Tuhan. Dari saudara yang kukasih dalam Tuhan. Memang kadang-kadang kita tidak terasa waktunya. Tapi saudara menoleh perjalanan hidup Anda. Hidup sebagai diaspora di Amerika. Betapa baiknya Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang begitu berlimpah. Tapi apa yang kita lakukan demi Tuhan? Apa yang kita mengalami? Penderitaan, kesusahan demi Tuhan. Yesus katakan, kalau kamu mau ikut aku, kamu memikul, menyangkal dan memikul kuk yang saya pasang. Kita semua murid Yesus dengan hati Yesus, amin. Tapi terlalu kita cenderung keinginan kita, bukan di dalam prioritas hidup. Anda coba susun prioritas hidup Anda nomor 1 sampai nomor 5. Mungkin kebanyakan untuk aku, untuk aku, untuk aku. Jadi saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan, Matius pasal 6 ayat 33, Yesus katakan apa ya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya sebenarnya seorang arsitek dulu, engineer arsitek. Saya dulu kerja di PT Samsung. PT Samsung mau utus saya di Amerika untuk studi lanjut. Tapi ketika saya diproses untuk berangkat ke Amerika studi lanjut, saya sedang bergumul waktu itu. Rasa-rasanya enggak ada damai. Semua itu tahun 79 sama 80-annya. 78, 79, 80. Waktu itu orang Korea ke Amerika itu enggak gampang studi. Tapi saya full beasiswa dari PT Samsung. Tapi menjelang saya berangkat, enggak ada rasa damai. Tapi saya naik ke bukit doa, Tuhan, kenapa saya enggak dapat damai? Dalam doa, ada satu pertanyaan yang timbul di dalam hati saya, hey anakku, mana yang lebih valuable, mana yang lebih bernilai, sebagai seorang engineer arsitek bangunan atau sebagai engineer arsitek jiwa? Hah? Tuhan, aku ini enggak bodoh, ini enggak bisa omong. Saya suruh matematika jagoan, tapi suruh omong enggak bisa. Mengapa Tuhan tidak milih orang sarjana hukum atau sarjana ya sastra atau aku ini engineer, enggak bisa. Tapi terus, tapi kamu tahu mana yang lebih bernilai? Engineer arsitek bangunan yang akan rusak robo nantinya, tapi engineer arsitek jiwa yang kekal nilainya. Iya, tapi Tuhan, aku enggak bisa omong. Aku ini anak yang sangat banyak kelemahan. Enggak bisa omong, karena saya punya anak kakak perempuan, 4 perempuan, jadi saya sangat dispoil. Saya anak sangat dimanja ya. Waktu saya masih SD, mama saya mungkin sok menyokong kepada gurunya, jadi aku jadi ketua kelas. Saya gak bisa mimpin. Bukannya merah langsung pulang ke rumah. Mama saya gak bisa. Tapi Tuhan manggil. Saya bergumul. Ini. Matius pasal 6 ayat 3. Kalau kamu sungguh percaya aku, kamu memiliki prioritas. Carilah kerajaan dan kebenaran. Maka aku akan tambahkan segala. Aku akan jamin. Waktu itu masih sangat polos. Ya. Belum nikah, saya kabur masuk ke sekolah teologi. Ya. Wah, rame. Perusahaan rame, keluarga rame. Semua bilang, ini anakku ini sudah jadi gila gitu ya. Jadi saya masuk sekolah seminari, ketemu istri saya itu teman sekolah di gereja. Yaitu tahun 80, saya masuk SDA, sekolah teologi, program S2. Di situ ketemu, kita nikah. Selama 45 tahun saya menoleh. Saudara tahu, selama 41 tahun, kurang lebih 850 hamba Tuhan dari Indonesia yang sudah jadi pemimpin, itu bekas murid saya. Saya gak pintar omong, tapi Tuhan memberi satu kekuatan. Bagaimana seorang pemuda Korea yang begitu dimanja bisa tahan selama 41 tahun sampai lepas warga negara Korea? Saya gak punya paspor Korea. Saya punya paspor Indonesia. Kalau pergi ke Eropa kemana aja setengah mati dapat visa hengennya. Jadi maksud saya gini. Saya hanya mencari keinginan Tuhan. Tapi Tuhan menambah segala kebutuhan saya. Kadang-kadang kita salah prioritas. Mungkin Bapak Ibu sudah punya anak, cucu ya. Coba menoleh. Kadang-kadang kita lebih fokus pendidikan anak, lebih fokus kepada keluarga anak. Di situ lebih fokus daripada Tuhan. Hasilnya saudara tidak puas, akan puas. Tapi benar-benar kita God-oriented, Tuhan, muliakan Tuhan. Tuhan menambah. Saya sungguh merasakan itu. Ya, teman-teman saya semua pension, retire. Tapi saya masih dikasih kerjaan. Bukan saya cari kerjaan, saya mau istirahat sebenarnya. Tapi Tuhan kasih tanggung, kamu sudah 41 tahun setia kepada aku. Membuka sekolah teologi, membuka gereja, sudah 110 bekas murid saya sudah membuka. Jadi sinod, program S1, S2. Sekarang aku mau pakai engkau sebagai globally. Kesetiaan kamu sudah terbukti bagi Indonesia. Tapi this time, aku pakai you bagi dunia. Amin. Jadi Evangelia University itu dijadikan Global Mission University. Minggu depan saya ke Afrika lagi, Uganda. Di Afrika ada kurang lebih 54 negara. Saya punya visi di antara 54 negara minimal 1-2 hamba Tuhan seperti Paulus dan Timotius memberi pengaruh, membawa mereka kepada Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita lebih memperhatikan kesehatan, kita lebih memperhatikan sesuatu lain daripada Tuhan. Kalau urutannya keliru, Tuhan tidak akan memberkati. Kalau urutannya yang benar, hidup Anda dijamin oleh Tuhan. Wah, gimana Pak Pendeta, saya sudah tua. Enggak apa-apa, walaupun tua, sekarang ubah prioritas hidup. Jangan semua, ya kesehatan saya, untuk apa panjang umur dengan penderitaan. Walaupun pendek umur, tapi berbobot. Amin. Jadi di situ yang kita menyenangkan Tuhan. Yang ketiga itu perlu persiapan adalah siap berjalan dengan iman. Coba saudara, ayat 23 sampai 27 ini memang satu perikop angin ribut diredakan oleh Yesus. Begini saudara, mereka sedang seberang bersama Yesus ya. Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti Yesus. Tapi begini saudara, dengar. Barangkali yang sedang mengikuti Yesus, mereka anggap nyaman dan aman bersama Yesus. Di dalam perahu, mereka pasti akan lancar sampai tiba di seberang. Tapi apa yang dilakukan? Apa yang terjadi ayat berikutnya? Coba lihat ayat berikutnya. Konyong-konyong mengamukkan angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tapi Yesus tidur. Nah di sini coba saudara-saudara bayangkan, mereka bersama-sama Yesus. Rupanya Yesus paling capek kali. Yesus tertidur. Secara fisik capek. Karena dia selalu ada peperangan rohani. Capek tidur. Mereka pikir sama Yesus semua everything's going well, tapi wah, perahunya ditimbus gelombang. Ayat berikutnya, tanggapan mereka apa? Maka datanglah murid-murid mereka yang sedang bersama Yesus seberang. Mereka membangunkan Yesus, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Wah, ini gawat ini. Mereka bersama Yesus, mereka bilang, kita ini sudah binasa. Sepertinya peranan Yesus enggak ada. Kadang-kadang istilah Tuhan tolonglah kita binasa itu bisa muncul di mulut kita. Kenapa Tuhan aku ikut engkau? Aku ini enggak pernah absen hari Minggu. Aku ini 40 tahun setia kepada Tuhan. Why me? Kenapa saya mengalami begini? Tolonglah, aku ini mau mati. Sering muncul momen-momen yang enggak mengerti. Why me? Mengapa aku mengalami begini? Mengapa anakku? Mengapa bisnisku? Mengapa orang tuaku? Padahal saya bersama-sama engkau dengan seberang mencari jiwa, melayani engkau, menyenangkan engkau. Ayat berikutnya coba lihat. Apa yang tanggapan Yesus? Yesus berkata kepada mereka, baca sama-sama. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Yesus ketiduran bangun. Mengapa kamu takut bersama aku? Aku ini Immanuel bersama dengan engkau. Walaupun kecapean aku, tapi aku bersama engkau. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Nah di sini saudara kembali ya. Saya tahu. Kita ini semua punya iman, percaya. Tapi kadang-kadang iman kita enggak sampai 100%. 98% atau 90%. Saudara tahu tinta ya, tinta. Kalau tinta, enggak, saudara ambil satu tetesan, masukkan di aqua satu drum. Tik, air bening, satu tetesan itu mungkin 0,0001% satu tinta, langsung jadi biru. Benar kan? Saudara, kita enggak bisa bangga. Saya punya iman lebih dari kamu. Saya imannya 95%, kamu baru 60%. Jangan sombonglah. 60%, 95% sama aja yang enggak percaya. Hebat dia karena dompetnya tebar. Wah, puji Tuhan, haleluya. Tapi dompetnya tipis. Iman juga tipis lagi. Muncul gak muncul, kenapa? Iya, karena dia kecewa, karena bisnisnya slow, dia sudah kecewa, sedih. Hidup tergantung situasi kondisi. Padahal Anda dan saya hidupnya gak bisa hidup tergantung situasi kondisi. Tergantung betapa besarnya anugerah Tuhan. Jadi saudara kembali lagi, kurang percaya outputnya adalah rasa takut. Sekarang kita coba lihat. Saudara merasa takut enggak? Ada rasa takut karena sesuatu hal yang saudara hadapi? Ada dong. Merasa rasa takut berarti Anda enggak punya iman 100%. Jadi Yesus bisa sanggup danau itu menjadi teduh sekali, tapi itu nomor dua. Yesus lebih perhatikan iman murid daripada situasi kondisi. Benar? Sebenarnya itu bukan teguran. Hei, mengapa kalian takut padahal aku bersama kalian? Pagi ini juga Yesus katakan kepada kita, hei anakku, memang Fresno ini panas ya. Kemarin saya tiba 108. Panas. Jadi kembali lagi saudara. Mengapa pagi ini kamu masih takut? Padahal aku berada dengan engkau. Apa yang Yesus katakan pada murid-muridnya sama kepada kita. Satu kata, kurang percaya. Saudara perlu ingat, iblis zaman ini, dia selalu siap suntikannya, rasa takut, rasa cemar. Anda merasa takut dan rasa cemar itu, Anda sedang temannya iblis. Tapi Anda merasa damai dengan penuh sukacita, berarti Anda temannya Yesus. Jangan-jangan seminggu 6 hari temannya iblis, cuman hari Minggu aja teman Yesus. Wah, bahaya itu. Jadi saudara, kalau kita semua mau seberang, tapi Yesus bilang pertama kali Yesus menunjukkan motivasi kita apa ikut Yesus. Seperti ahli Taurat mencari kepentingan sendiri. Salah. Kalau kamu ikut aku, harus siap bayar harga. Dan selalu ingat prioritas hidup. Dengan iman. Saudara, hidup dengan iman itu kalimatnya sangat sederhana, tapi tidak mudah. Anda dan saya berada di dalam peperangan rohani. Begitu banyak tantangan rintangan. Apalagi akhir-akhir ini, wah, di Amerika ini pernah saya kena recall shock. Mahalnya bukan main. 10 kali lipat daripada Indonesia. Indonesia 2 dolar aja satu kali makan sekenyang-kenyangnya. Wah, di sini 20 dolar aja gak cukup. Tambah tip 25 dolar. Bukan hanya itu aja, anak-anak generasi muda, MZ generasi, semuanya apa? kebanyakan itu analog, generasi analog ya. Semuanya tulis-tulis, mana ada anak-anak quick. Bukan hanya high touch, high tech, high voice. Bingung. McDonald aja kita mau beli McDonald aja susah banget ya. Kreditkannya balik lagi begini-gini. Banyak tantangan. Ya kita belajar menyesuaikan diri, tapi kadang-kadang itu juga membawa iman kita semuanya. Saya di Amerika, Anda perlu berdoa. Anda mungkin tidak terlalu terasa. Ketika saya balik ke sini, iman orang Kristen terlalu dipengaruhi oleh individualisme, rasionalisme. Semua masukkan data-data, input, kalau outputnya no, mereka tidak lakukan. Imannya mana gitu. Aku mau mimpin sekolah universitas setiap bulan, puluhan ribu dolar minus. Salah satu dekan kata, Pak, Bapak harus lakukan pertama kali, harus loan lagi 300 ribu dolar. Hah? Kenapa? Habis tanahnya, Pak. Berarti satu tahun yang lalu, tanggal 1 Juli. Tapi puji Tuhan, saya hidupnya jalannya dengan spirit misionaris. Gak bisa hitung. Dengan iman. Hei, tahu saudara, gak pernah loan. Sekarang sudah jadi surplus. Saya bilang sekolah ini susah. Wah, cari mahasiswa susah, uangnya susah. Tuhan, beri 1 miliar dolar. 1 juta dolar untuk menghidupin universitas ini. Semua tertawa. Tapi Tuhan mulai kerja. Bekas murid saya dari Korea, Pak Pendeta, kami mau sumbang 20 ribu dolar per tahun. Mereka masih kerja di apa satu perusahaan ya, gajinya enggak benar. Dalam berapa bulannya? 320 ribu US dollar kumpul. Saudara enggak kaget ya? Semua orang enggak bisa. Tapi dengan iman Tuhan bisa. Saudara, sebenarnya kalau kita benar-benar dengan iman, Anda dan saya bisa mengalami mujizat every day. Kalau bisa setiap minggu, Pak, jemaat mengalami mujizat, bisa sharing kesaksian. Mujizat bukan yang mujizat besar, tapi mengalami sesuatu sentuhan dari Tuhan. Tuhan sertai. Wah. Kemarin berapa hari masuk cek terus. 3 tahun yang lalu waktu COVID. Pemerintah kasih, weh, kemarin staff saya bilang, Pak, Sabtu sore masuk ceknya 60 ribu dolar, 62 ribu dolar. Seminggu yang lalu 58 ribu dolar. Saudara gak kaget ya. Tuhan kirim uang begitu. Saya bilang, Tuhan, apa ini uang ini begini banyak, nanti uangnya banyak juga jadi masalah. Tapi intinya begini, hei anakku, kamu gak usah bingung dengan uang. Kamu harus pikirkan jiwa-jiwa yang di seberang. Kebutuhan yang lain aku, gue yang atur. Saudara, kalau kita tahu mana yang lebih penting, yang kurang penting ditanggung oleh Tuhan. Amin. Tuhan melihat saudara dan saya. Kita seberang di mana ada jiwa yang belum mengenal. Kemarin cara sangat ibu ya, adik-adiknya sedang sangat fanatik dengan Buddha, Buddhis, termasuk orang seberang. Dengan tutup firman Tuhan hari ini, ada satu pertanyaan. Bagi Anda, pasti ada orang seberang. Mungkin orang yang bikin susah saudara, saudara benci, aku gak ingat dia. Biar dia masuk ke neraka aja karena dia susahin aku. Selama ini saudara gak mau pikirin, itu adalah orang seberang loh. Jangan di sini. Atau orang saudara yang begitu sayang, tapi udah capek lah, saya gak bisa lagi. Karena dia gak mau balik kepada Tuhan Yesus. Ya dia ikut jadi orang muslim aja, dia jadi orang ya Buddhis aja, Anda sudah putus asa. Jangan, jangan putus asa. Karena Tuhan Yesus belum putus asa. Terus siapa orang seberang dan orang itu di mana sekarang? Ada di Fresno atau ada di Indonesia, ada kampung halaman saudara. Anda enggak usah pikir banyak jiwa, ratusan ribuan. Satu jiwa aja cukup. Amin. Mungkin pagi hari ini Tuhan mengutus aku di tengah-tengah saudara. Biar kita mengenal, merasakan hati Yesus. Tuayan banyak. Banyak orang di seberang. Sudah dibuang, dilupakan oleh gereja. Tapi Yesus menyuruh saudara dan saya pergi seberang. Siapa orang itu? Itu Tuhan tahu, Anda tahu. Kalau belum tahu, berdoa supaya Tuhan ingatkan. Tempat di mana itu juga Tuhan tahu, Anda akan tahu. Banyak hal yang secondary thing. Kita terlalu sibuk dengan urusan secondary thing. Saya sering besuk menjelang orang meninggal. Mereka bilang, Pak Pendeta, saya baru tahu betapa nilainya pahala yang kita terima dari Tuhan. Tapi Pak Pendeta, saya malu loh. Saya sepanjang hidup cari uang saja. Tidak pernah pikir jiwa-jiwanya. Tahu-tahu kekayaan saya ini jadi masalah antara anak dan mantunya. Karena kesibukan pertengkarannya lupa aku. Yang ingat aku cuma satu, Gusti Yesus. Manusia itu Anda jangan terlalu percaya. Manusia itu hanya untuk mengasihi. Gak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kecuali Gusti Yesus. Amin. Hati kita, mata kita selalu kepada Tuhan. Yang memberi segala sesuatu kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada siang hari ini. Anak-anak-Mu dari jemaat Immanuel Community Church in Fresno. Tanpa sadar Engkau yang mengizinkan mereka tinggal di Fresno. Meninggalkan sanak saudaranya, keluarganya. Jauh dari kampung halaman kami sebagai perantar, sebagai musafir. Tapi someday kami akan kembali kepada Engkau di pangkuan-Mu Tuhan. Mumpung Engkau mengizinkan aku, apa yang kami lakukan hanya cari keamanan, kenyamanan, kesehatan, kekayaan kami, ataukah apa yang Engkau rindukan dalam hidup kami? Ternyata Tuhan Yesus perintah kepada kami, menyeberangilah. Di sana ada jiwa-jiwa yang sedang menuju ke maut. Kerasukan setan. Dilupakan oleh manusia. Dibiarkan seperti binatang. Oh Tuhan, hati kami mau mengerti Engkau. Kami mau bayar harga demi Tuhan. Karena Engkau telah bayar dirinya untuk menyelamatkan kami. Selama ini prioritas hidup kami selalu aku, aku, aku. Tapi mau cari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. dan berjalan bersama engkau dengan iman yang 100% mutlak. Bukan kemungkinan hitung-hitungan, tapi dengan iman mutlak. Tiada mustahil bagi engkau Tuhan. Kami mau membuktikan iman kami kepada dunia yang sepenuh dengan kegelisahan, ketidakpastian. Pakailah gereja ICC sebagai gereja misioner. Bukan hanya melihat ke dalam di sini saja, bikin zona nyaman. Engkau telah memberi gereja yang indah, yang luas, besar. Itu merupakan satu tanggung jawab yang kami harus berikan kepada engkau. Di Fresno ini begitu banyak orang-orang Meksikan belum mengenal Yesus Kristus. Pakailah gereja ini gereja misioner. Orang-orang seberang bagi kami, ingatkan kepada kami. Kami menyampaikan kabar baik kepada mereka, sehingga mereka diselamatkan melalui pemberitaan yang kami bawa. Berkati semua jemaat yang hadir pada siang hari ini. Engkau menjamah hati mereka pribadi lepas pribadi, sehingga setiap hari mereka mengalami urapan Tuhan. Mujizat demi mujizat bersama dengan engkau. Berkati Pak Markus sebagai gembala sidang di sini, serta banyak jajaran pimpinan gereja memberi keteladanan untuk mencari jiwa-jiwa di seberang dunia bagi Kristus akan dilakukan oleh gereja ICC ini. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur. Amin.